Sot, rubriken ton muzikore, ja kushtojmë dy kangve qytetare elbasanase, të interpretuara nga këngëtarja lirike Tefta Tashko Koqo. Është mes I viteve 30 të shekullit të shkuar, kur këngëtarja, sapo kthyer nga studimet e kryer në Francë, përqafon këngën qytetare dhe vete krahas me pjesë të repertorit klasik të huaj në programet e koncerteve që jep në skenën shqiptare. Është një tregtë I mirë ky, në cilin Tefta dhe të tjerë këngëtarë lirikë si ajo paraqiten si pionere të artit lirik vokal në Shqipëri. Duke përdorur repertorin tradicional popullor, Tefta Tashko Koqo e shndërroi këngën qytetare në një pjesë koncertale. Jam pjesë tashmë të kultivuara, me prazim elegante, të rrjedhshme, të inkuadruar në formën e romanzes, elegjisë, ballades, që si të tilla imponohen në skenat e vendit, si dhe në ata të huaja. Originalitetit e krijuesit popullor I bashkot shija dhe arti I këngëtarit lirik. Gja që I ban ato, jo thjesht shembuj me vlerë të një etape historike të muzikës e kultivuar shqiptare, por edhe modelet e pa përsëritshme në llojin e tyre. Kjo është edhe njëra nga arsyet që këto këngë, në interpretimin e Tefta Tashko Koqos dhe të tjerëve këngëtarë të brezit të saj, zënë vend në rubriken tonë muzikore. Këngën Mohyrie Bukurie, me të cilën nisëm emisionit ton, e shëshrojmë me As Gremise Moj Lajthate, edhe kjo ashtu si e para elbasanase. Që muzikanti elbasanas Baki Kongoli, I cili notizoi këto melodi dhe jo ofroi këngëtares. Baki u ilunte ato me violin dhe I shëshruar me orkestër të përpunuara me variacion instrumentale, këngët elbasanese, ashtu si ato shkodrane, zunë me kohë gjithnjë e më shumë vend në programet e koncerteve. Oh, të regjistruara në vitet 1937-1942 për kompaninë diskografike Columbia në Itali, me shoqërimin e orkestrave italiane, këto këngë përcjellin një harmonizim të melodive vendose dhe ngjyrave të instrumenteve të orkestrës që i mbishen atyre.